slyšeli jsme dost drsné slovo Boží. Řekli jsme si mnohokrát, že Bibli je možné brát buď doslova, nebo vážně. Buď doslova, nebo vážně. Doslovné, prvoplánové, povrchní, dnes bychom řekli, fundamentalistické čtení Bible často zakrývá ten skutečný smysl textu, který je třeba hledat pomocí hlubšího zamyšlení. Dnešní evangelijní úryvek ukazuje, jak Ježíš zacházel s výkladem Mojžíšského zákona, konkrétně s přikázáními desatera. Někdy se stane, že do zpovědnice přichází člověk po mnoha letech a prohlásí, to bude stručné, já jsem zřejmě porušil všechna přikázání desatera. Tak mu řeknu, nevytahujte se, to jste nemohl stačit. Kolik lidí jste zabil a kolik jste toho ukradl, pak se ukáže, že nebyl několikrát v kostele a dvakrát povedl svoji ženu, je to standardní nudný hříšník. A častější případ, že někdo tvrdí, nějaké zpovědi chodit nemusím, já vlastně žádné hříchy nemám, já jsem si prošel to desatero, Boha věřím, nikoho jsem nezabil, nic jsem neukradl, jsem v pohodě. Tomu pak musím říci, tak to si úplně na špatné adrese tady. Církev není klub svědců, nýbrž společenství hříšníků. A vůči takovým lidem, kteří takto zacházeli s Mojžíšským zákonem, se obrací ten Ježíšův výklad desatera. Mnozí z těch, kteří se nepovažovali za hříšníky a dnes se nepovažují za hříšníky, se hříchu nedopustili nikoliv proto, že by byli tak cnostní, nýbrž proto, že na páchání hříchů neměli dost příležitosti, času, odvahy nebo fantazie. Ježíš ukazuje, že hřích a cnost nejsou primárně záležitostí vnějšího konání. Jde o to, co se děje vnitru člověka. Ti namyšlení farizeové, kteří se považovali za cnostné, jsou v Ježíšových očích jako nabílené hroby, které jsou navenek čistionké, ale uvnitř plné hniloby. Někdo se opravdu nikdy nedotkl cizí ženy. Navenek je cnostný, ale kdybychom viděli do jeho nitra, možná bychom se setkali s velikou vnitřní chlípností. Naštěstí do nitra člověka vidí pouze Bůh. Tady na tomhletom místě je třeba udělat poznámku pro lidi s neuroticky úzkostlivým svědomím. Je to strašný problém jakéhokoliv kazatele, protože ví, že má před sebou shromáždění lidí, z nich jisté procento má neuroticky úzkostlivé svědomí a vidí hřích, kde není. A jisté procento, kteří mají takhle gumové svědomí a žádný hřích nevidí. Takže bylo by třeba shromáždit na dvě skupiny a udělat dvě paralelní kázání. Takže tohleto kázání je teďka pro ty, kdo mají to úzkostlivé svědomí, kdo mají to příliš gumové svědomí, tak si teďka zacpěte uši. Co se týká toho pohledu na ženu, tak prosím vás, to nevztahujte na to, když se s radostí a zalíbením podíváte na hezkou ženu. To opravdu hřích není. Tady se jedná o něčem úplně jiném. Přesně dneska týden jsem koncelebroval mši v Luandě, v Angole, kromě toho, že tam bylo 33 stupňů Celsia plus, tak tam byla tak nádherná zpěvačka při mši, ale tak krásná, která měla jenom krásný hlas, ale to všecko ostatní, co k tomu patří, tedy skutečně stepilá, urostlá, vysoká, štíhlá černoška, bělostné říze a teďka ta ebenová pleť, které zářily ty diamantové oči a zuby jako perly. Neuvěřitelné, já jsem si nemohl spustit zrak a několikrát jsem se musel ptát na základě tohle evangelia, kdyby pán Ježíš seděl na mém místě, jestli by byl také tak nadšený, taky se tak díval na tu černošku. Došel jsem k názoru, že pravděpodobně ano. A tohleto slovo o tom hledění se žádostivostí to se netýká estetického zalíbení. To se týká toho, jestliže někdo hledí na ženu jenom ne jako na člověka, ale jako na nositele druhotných pohlavních znaků. A to je potom ten pohled nebo postoj, který je špatný. To, že člověka leda co se napadne, to je jedna věc, to jsou pokušení, ale je třeba rozlišovat mezi pokušením a hříchem. Když se jenom ptali Karla Ranera, co soudí o pokušení, tak říkal, já hodnotím pozitivně, často to ještě není hřích a už je to příjemné. Ale I'm joking. To byl tip. To, co je důležité, je, že není možné uniknout pokušení. O tom Ježíš mluví několikrát. Ale pokušení se stává hříchem v okamžiku, kdy si člověk v něm rochní, kdy se člověk v něm zabydlí dobrovolně. Tak to je špatné. Ale to, že přicházejí pokušení, to je naprosto přirozené. A je důležité, aby člověk vždycky je dovedl odpálkovat. Je na to celá jedna meditační technika, která ten rabín říkal, víte, když jeho žáci slyšeli, že je tam ještě nějaký rabín, který má pověst velmi moudrého člověka, že by se ho chtěli také poslechnout, tak on říká, tak jděte, ale zkuste se ho zeptat, jestli člověk může uniknout pokušení, jestli by nevěděl nějakou radu, jak by člověk mohl uniknout pokušení a rozptýlení. Jestli by vám poradil něco, abyste nebyli při modlitbě hned rozptýlení nebo při studiu. A když vám něco takového poradí, tak víte, že to není moudrý člověk, protože žádná taková rada není. Celý život člověk prochází pokušeními, rozptýleními při modlitbě, při studiu a celý život je vytrvalý zápas, s kterým člověk musí vytrvat, stále znovu obnovovat ten svůj původní úmysl. Kdo vám nabídne nějaký recept, jak se těch věcí zbavit a být rychle svatým a dokonalým a soustředěným, tak to je podvodník. Tak rozlišujeme tedy pokušení člověka, leda co se napadne, a to, že se člověk těch pokušeních zabydlí, že je vyhledává, že se v nich rochní, to je špatně. Pak je tam Ježíš se podrobně zabývá tím přikázáním nezabiješ. Obrací naši pozornost ke kořenu, k nenávisti v srdci. Rozvrácení vztahu může začít maličkostmi. Ten příklad, který jsem mnohokrát říkal, když šéf vynadá podřízenému, tak podřízený jde domů, je protivný na ženu, žena se řeže dítě a dítě jde tahat kočku za ocas nebo rozbíjet hračky. Prostě ta agresivita, kterou pouštíme do světa, tak koluje. Jako když člověk pošle nějakou facku do světa, tak ta koluje a nevíme nikdy, co se na to nabalí. Někoho urazíme, zraníme, zklameme, naštveme, ten člověk je zase naštvaný, ještě někoho dalšího naštve. A prostě to zlo koluje, nabalují se na to takové věci, že někdy se ani nedovedeme představit, kde to mohlo skončit. Někdy třeba skutečně vraždou. Čili třeba si dávat pozor i na ty maličkosti. A možná dneska je tady jedna velmi akutní věc, která v době Ježíšově neexistovala, ale kdyby existovala, tak určitě o tom Ježíš mluví tady v tomhletom kázání. A to je to, že dnes hněv, zlost, agresivita si našli nové pole na internetových sociálních sítích. Málo kdo z nás se může obejít bez internetu. A je to velké požehnání pro naši práci. Vůbec si nedovedu představit, jak svatý Tomáš Akvinský napsal sumu, aniž k tomu měl počítač. Ale on to prý paralelně diktoval až 7 písařům, takhle bylo 7 písařů a Tomáš chodil mezi nimi a diktoval jim paralelně 7 knih, takže on měl ten počítač v hlavě. Ale to už dneska nemá nikdo. Takže dnes, bohužel, ten svět internetových sociálních sítí se stal takovým novým prostorem pro to, kam lidé mohou pouštět svoji agresivitu. Je tolik lidí, kteří by se vám báli říct něco ošklivého do očí, ale v té ukryté anonymitě tam ze sebe vyplivují všechen ten jed, všechnu tu zlobu, všechny ty mindráky a tím opravdu činí to morální klima společnosti nedýchatelné. Takže tohle to je dneska velké téma, že se stává tahle ta veliká pomoc pro naši práci internet jakousi houštinou, kde se ukryje tisíc anonymních zbabělců a otravují svět. Ale ještě o jedné konkrétní věci na okraji tohoto evangelia je třeba se zmínit. Víte, že papež František nedávno připustil, že onen podle platného církevního práva úzus, že zákaz přistupovat přijímání pro rozvedené a znovu sezdané, tak papež řekl, tohle to nelze uplatňovat plošně. Je třeba postupovat případ od případu. Není možné plošně říci ano, nebo plošně říci ne. Je třeba se podívat na ten konkrétní případ jednotlivých lidí a také uvést do hry jejich osobní svědomí. Tohle to u některých katolíků vyvolalo nesmírně nenávistnou reakci proti papeži. Dneska mnozí takový lidé budou vítězně hřímat s kazatelem citací z toho dnešního evangelia. Kdo si vezme rozvedenou, cizoloží a samozřejmě cizoložníci k přijímání nesmí, to je přece jasné. Ale ono to vůbec není jasné. Lidé takto uvažující zacházejí s Ježíšovým slovem právě tím způsobem zákoníků, které Ježíš v tomto textu tak ostře kritizuje. Jaký je smysl toho, co tam Ježíš říká? Říká to do konkrétní situace. Ježíš má před očima tehdejší praxi, která znamenala, že muž, výhradně muž, nikdy žena, mohl napsat své ženě takzvaný rozlukový lístek a propustit ji od sebe. Existovaly právní školy, které vedly spor, co může být příčinou toho rozlukového lístku. Ježíš tam uznává to jedno, co část jich říkalo, to je cizoložství. Když ta žena si dopustí nevěry cizoložství, tak jí je možné vystavit tenhle ten lístek. Ale byly jiné školy, které říkaly, je možné vystavit rozlukový lístek ženě, když připálí polévku. A tak pan Ježíš říká, že když žena připálí polévku, tak je dobré si opatřit jinou polévku, ne jinou ženu. Ale ten osud těch žen, kterým bylo možné takhle dát jednoduše ten rozlukový lístek, byl v tehdejší společnosti strašlivý. A proto Ježíš varuje před tím, aby se ta rozhodová praxe nezneužívala. Proto zpřísňuje tohleto a rozhodně to nepíše proto, aby tím uvrhl do těžké situace ženu, která je opuštěná a která třeba po letech najde partnera, který pro její děti vytvoří prostor a ujme se jí a tak dále. Takže skutečně tyhle ty věci je třeba posuzovat případ od případu. Při té posuzování hříšnosti i své, natož někoho jiného, se musíme vyvarovat takového mechanického, zákonického aplikování obecných pravidel. Každý osud je jedinečný. Vždy je třeba přihlédnout k jedinečné a neopakovatelné situaci každého člověka. Tady nám nepomohou předpisy, ale také svědomí. A tohle to je stará zásada katolické morální teologie, kterou učil například svatý Tomáš Akvinský. Ale v praxi církve se na to natolik zapomenulo, že když tuhletu klíčovou zásadu připomene papež, tak to působí jako revoluce. Víte, ona v jistém smyslu to revoluce je. Je to ta ježíšovská revoluce proti duchu zákonníků a farizeů. Dnes nikoli v židovství, ale také v církvi. I nový zákon, říká a Pavel a Ježíš, varujte se toho kvasu zákonického. To farizejství, to zákonické posuzování lidí, to není výhradně záležitost tehdejších farizeů, ale je to něco, čím bude také nakažena církev. A tam je třeba proti tomu skutečně bojovat. Víte, je třeba tedy děkovat Bohu za papežovu odvahu tyto důležité věci připomenout, ale je třeba také s velkou zodpovědností uplatňovat tu svobodu evangelia, kterou nám papež připomíná. Znamená to zejména výchovu našeho svědomí, abychom si svědomí nepletli se své volí. Včera jsme o tom dlouze mluvili na duchovních cvičeních s katechumeny, z kterých jsem se právě vrátil, a teďka tam sedí Petr Vacík se skupinou katechumenů a právě na tohleto téma výchovy svědomí hovoří. Petr včera použil takovou krásnou metaforu, kterou si s dovolením vypůjčuji od něho, že svědomí je jako takový počítačový program, který detekuje viry. On má ještě řadu dalších funkcí. My většinou to svědomí používáme jenom v tom negativním slova smyslu, aby detekovalo ty viry, aby objevilo tam, kde jsme něco udělali špatně, aby pokud možno ty viry zlikvidovalo. Tak to je jedna důležitá funkce svědomí. Ovšem, i to svědomí někdy samo může být zavirované. I to svědomí také může být nemocné. I to svědomí také může být buď neuroticky úzkostlivé, anebo může být naprosto laxní. Takže je třeba vychovávat a kultivovat svědomí. A to je jedna z nejdůležitějších pastýřských poslání. Proto k tomu má být církev školou. K tomu existuje duchovní život, abychom se učili kultivovat své svědomí, abychom se učili ho uzdravovat, když je zavirované tím či oním, nebo když je spící. Takže tady je třeba tenhle ten důležitý orgán našeho nitra stále kultivovat. Ale o tom snad někdy, až nebude taková zima. Amen.